podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny útorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí pravidelne počúvate Páter, Peter a Peter, Páter, Peter u štúdiu, Peter ešte na ceste.
Príjemný dobrý večer, dnes nemá nikto narodeniny, koho by som poznal.
Ale meniny Eliška?
Predpokladám, že áno.
Nie som si tým úplne istý, ale pozdravujem Elišku.
Elišky poznáme rôzne.
Aj elektronická líška, to sú tie e-mobil, e-auto, čiže e-líška. Vieš,
aha,
keď
jasne.
Líška už žiari, ide ti po ceste a do baterky. Nemala sa kde napichnúť. Inak niekde som počul, že v Nepále majú viac elektronabíjacích staníc ako na Slovensku.
Bol raz návrh v parlamente, aby sme v rámci šetrenia palivom sa zlúčili s Nepálom.
Fakt? To je vynikajúce.
To bol vtip,
nevadí. Ja som to pochopil, Nepál. Dnes sa ideme pozrieť na to, čo ja osobne fakt milujem a stále to hovorím, že vy ste pre mňa inšpiráciou, lebo posielate, píšete, stretávate sa, dávate tie otázky, zapisujeme to, nahrávame to a potom sa raz za mesiac snažíme pravidelne venovať vašim otázkam a robíme takých psychologicko-filozoficko-ľudsko-guru poradcov. Máme vážne veci, ktoré sa dejú vo svete, samozrejme my sa nevyhýbame žiadnym témam a práve preto odpovedáme na vaše otázky vlastne tak, ako nám ich položíte. Tá prvá hneď je, Peťo, čo ti najviac pomáha, keď máš zlý deň? Ďakujem vám pekne za odpoveď, dnes to názov bude veľmi veselé.
Páter, Peter a Peter.
Nasmiali sme sa, priatelia. Nasmiali sme sa v prestávke. Peťo, čo ti najviac pomáha, keď máš zlý deň? Bola otázka, ktorá ťa zaskočila.
Najviac mi pomáha...
Nemám zlý deň.
Byť asi v tichu a mnohokrát tie tzv. Zlé veci ešte raz prežiť a v podstate zisťujem, že sa nedejú zlé veci, len tie, ktoré buď príjmam, alebo nepríjmam. Tie, ktoré ma stretnú, pripraveného, nepripraveného a tak ďalej. Čiže... Veľakrát pomôže ticho a také porozmýšľanie, že čo sa to naozaj udialo. Pomôže mi, keď môžem prísť domov, objať manželku, objať deti, nechať veci tak a potešiť sa z toho, že sa mám z čoho tešiť.
Občas aj odísť od manželky a od deti a byť sám, lebo aj to je niekedy cesta. Nevyvrbiť sa na tých blízkych, lebo máš zlý deň. Snažím sa nemať zlý deň, napríklad som veľakrát rozprával o tom, že veľa ľudí sa sťažuje alebo si sťažuje, že jo, dnes je zle počasie, dnes prší, dnes je neviem čo, prepáč, ale počasie neovplyvníš, tak sa snažím, aby mňa počasie neovplyvňovalo.
Nie je zle počasie, zle oblečený turista.
Tak, a povedal si peknú myšlienku, som pripravený alebo na niečo, na čo nie som pripravený. Myslíš si, že človek vie byť pripravený naozaj na všetko, na každú situáciu, že sme takí dokonalí?
O to nejde, ale môže byť pripravený na to, že ten druhý človek môže mať zlý deň, zle sa vyspal, zareaguje možno, že prchko. Môžem byť pripravený na to, že netočí sa všetko okolo mňa, že musím čakať, že nevídu veci podľa mojich plánov a to sú tie veci, na ktoré takzvané nie som pripravený a vtedy sa mi môže stať, že ten deň bude v úvodzovkách zlý.
Frflajúci pán, tretí v poradí na kase.
Napríklad.
Lebo mu vadí, že nejaká pani pred nami si žiaľ Bohu neodvážila banány. Príklad, hej? Prečo tak reagujú tí ľudia?
Neviem, moja drahá dcérka, Dorotka, začala brigádovať a práve robí za pokladňou v supermarkete a toto veľakrát vidí. Veľakrát príde domov a teší sa, že sú aj veľmi dobrí ľudia, veľmi zlatí a veľmi ústretoví a že vedia sa poďakovať a tešia sa z pomoci. A sú aj ľudia, ktorí prídu naozaj, správajú sa arogantne. Takže je to o individualitách.
A tu by som si znova prihrial polievku, lebo ja milujem chodiť do istých obchodov, už roky, rokuce. A tie dámy, ktoré tam stretávaš tie celé roky, tak sa vždy tešíš na ne. Oni sa tešia na teba, lebo vždy ich pozdravíš, upokojíš, usmieš, že prečo nič sa nedeje, neponáhľam sa, alebo pustíš niekoho pred seba. Také drobnosti, vieš? Nie je to cesta? Nemať zlý deň?
Určite áno.
Pekná otázka, Janko, ďakujeme za ňu. Ďalšia otázka prišla, že ako si organizuje Páter Peter čas, aby mal čas aj na oddych? A samozrejme aj výsledky nejaké. Hej?
No,
a toto toto je dôležité.
Musím sa najprv priznať, že som si nezorganizoval leto, lebo som prekladal dovolenku, prekladal a som ju preložil tak, že som ju nemal, čiže to som si nezorganizoval dobre a cítil som to. A prišlo to aj s takým vyčerpaním, aj s miernym momentálnym vyhoretím a pocítil som to, že som bol z výrozov a ešte ma k tomu seklo. Ale čo sa týka usporiadania, veľmi mi v tom pomáha rodina, že jednoducho komunikujeme, kto čo potrebuje, kto kedy, kde aj a ako. Snažím si strážiť ten čas, aby som mal naozaj aj voľné dni a aj keď treba povedať, že tento rok, ktorý je jubilejný rok a v rámci mojej služby kňazskej chodím sprevádzať do Ríma, tak veľa vecí musím posúvať, pretože som bol dosť často tohto roku v Ríme a tým pádom aj mnohé veci mi som si trošku nezmanéžoval dobre. A hlavne každému odporúčam, aby sme sa naučili povedať slovo nie, lebo ja som sa tohto roku toto nenaučil povedať a potom to tak aj dopadlo. Takže v bežný rok sa mi to celkom darí manažovať. Tento jubilejný rok paradoxne to bolo trošku ťažšie, ale
viac.
Je to o otázkach jednak priorít, jednak uvedomenia si, že nie som nenahraditeľný. Nie všetky sú veci najdôležitejšie práve teraz a niektoré veci sa dajú odsunúť. Dá sa povedať, že počkajte a tak ďalej.
Juka Zlaté Moravce, dúfam, že si spokojná a ja teda doplňujúca, lebo fascinujúce, ako z toho rozhovoru vyplnili nejaké otázky. Povedať nie. Vieš, s každým chceš byť za dobré. Povedať nie znamená, že tá druhá strana sa môže hypoteticky na teba nahnevať a je to dosť nepríjemný pocit. Ako s tým pracuješ?
Môj dobrý kamarát stále povedal jednu vec. Nikdy nevysvetľuj, lebo priatelia to nepotrebujú a tí druhí to aj tak nepochopia. Keď povieš priateľovi nie, tak to musí pochopiť. A ten druhý, keď to nechápe, no tak keď momentálne nemôžeš. Je veľmi dôležité mať ten balans medzi empatiou a asertivitou. A keď ja poviem nie a druhý sa urazil, tak to už nie je môj problém. Ale zase byť empatický a možno, že niekedy ísť aj cez tú únavu a cez nejaké veci, keď vidím, že ten druhý, jeho potreby sú momentálne vo vyššej priorite, tak prirodzene len hovorím. Treba nájsť ten balans medzi empatiou a asertivitou.
To potom nemôžeš mať ego. Musíš mať ale zdravé sebavedomie. Týmto pozdravujem svojho parťaka Igora, ktorý má obľúbenú vetu a vždy ju hovorí: nie, nedá sa. A teraz sa dá. Dáme trocha dobrej hudby a po pár pesničkách pokračujeme v otázkach.
Páter, Peter a Peter.
Tak si tu my sedíme v tom štúdiu a Peťo sa mi priznal, že bol na hodine spevu. A ja som sa ťa to chcel, Peťo, už dlhšie opýtať, lebo vždy som mal taký kritický pohľad na to, že tí farári niektorí oni tak spievajú, takéto kanonické, vieš, také neviem čo a liturgický spev, či ak sa to volá, neviem, to mi ty vysvetlíš. Bol si teda na speve a prečo?
Bol som na speve, lebo počul som sa spievať a v situáciách, keď to bolo potrebné, tak som zaváhal, tak som chcel, aby som vedel trošku ovládať ten svoj hlas lepšie.
Ale má to svoje výhody, máš dobrý sluch.
To je problém to, že keď máš sluch, tak potom je to problematickejšie s tou hudbou a muzikou a týmto. Ináč to, čo si ty predviedol, to nie je náš typický východný spev, o čo si sa ty pokúsil. Ten náš spev je trošku taký prirodzenejší a tak by som povedal, že tie melódie, aj tá farba hlasu, tam nepotrebujeme ísť do nejakých veľkých výšav.
Dobrá, a prečo sa to spieva vlastne? Je to ľahšie na zapamätanie kvôli tej melódii, alebo?
Kto spieva, dvakrát sa modlí.
Ale takto to vy máte?
Áno, to je veľká zásada od nepamäti a u nás sa nepoužívajú vo východnom obrade alebo vo východnej cirkvi hudobné nástroje, lebo ľudský hlas je ten najkrajší nástroj, takže spieva sa bez hudobných nástrojov, o to viac si dávame pozor, aby ten spev bol naozaj kvalitný a dobrý.
Teraz úplne na náhodu z vrecka vyťahnem niečo a prosím ťa, opíš to, čo som vyťahol. Nech ľudia vedia, že to nie je, že pripravené.
Vyťahol štuple do uší.
Tá, Peťo, dovol, aby som ti daroval. Že keby si mal v kostole veľa falošne spievajúcich. No dobre, ale to som fakt na náhodu mal vo vrecku. Otázka ďalšia. Čo ti najviac pomohlo posunúť sa v živote vpred?
Paradoxne väčšinou situácie, keď som zlyhal. Keď som padol, keď som zistil, že niečo neviem, keď som niečo pokazil. Boli to situácie, keď som musel vojsť do pokory, priznať, že niečo som pokazil, o to viac som si na to dával väčší pozor. Ale takisto aj situácie, keď som bol pochválený, keď niečo vyšlo a bol som rád z toho, že to je naozaj dobre, kvalitné a že sme niečo pripravili veľmi dobre. Ale asi najviac práve tie situácie, keď aj keď bohužiaľ bolo to veľakrát spojené či už s mojou, alebo bolesťou niekoho iného, alebo nejakou problémovou situáciou, že som buď sebe, alebo niekomu zavaril. Nepamätám si, že by to bolo niečo neriešiteľné, alebo že by som niečo robil tak, že som naozaj extrémne zlyhal. Ale práve tieto situácie, ja si pamätám, že keď som skončil seminár a vrátil som sa z Ríma, tak som mal pocit, že viem absolútne všetko. Keď som bol vysvetený za kňaza, poznal som odpovede aj na otázky, ktoré nikto nepoložil. A postupom času som zisťoval a tým známym, že viem, že nič neviem, tak toto ma najviacej posúvalo a hlavne rozhovory s mnohými mudrými ľuďmi. Osobitne opäť si dovolím vyzvihnúť otca biskupa vladyku Petra Rusnáka, bratislavského biskupa, od ktorého som sa naozaj veľa vecí počúvaním naučil, otázkami, mnohí priatelia. Takže situácie, ktoré, kde som zlyhal, mi veľmi pomohli a ľudia, ktorých som dokázal počúvať. A veľa ma učia moje deti.
To je jasné.
A nedá mi nespomenúť, musím spomenúť, lebo to nie, že musím, ale chcem, lebo manželka ma naučila strašne, strašne veľa.
Krásne, veľmi krásne. A tu je možno taká otázka, že to napadá zase mne z toho rozhovoru s tebou. Sú momenty, keď si na rozcestí, že si na tej križovatke a ty nechceš vedome niekomu ublížiť, hej, len proste ideš nejak pocitovo, pozeráš viac menej na seba, nie egoisticky, ale pozeráš. Čo robíš, keď sa nevieš rozhodnúť?
Je to veľakrát je to naozaj o nejakom tom takom pocite, že nejak sa rozhodnúť musím, tak poviem, že ideme tu alebo tu, budem to robiť tak a tak. Snažím sa radiť sa, minimálne si naštudovať, minimálne mať o tom nejaký prehľad a zistil som, že najlepšia improvizácia je pripravená. Takže veľakrát, keď potrebujem improvizovať, tak sa snažím na to pripraviť.
Ako riešiš konflikty vo vzťahu? Radšej hneď alebo až po čase?
My sa nehádame, lebo moja manželka tvrdí, že sa nebude hádať s niekým, kto nemá pravdu. Takže to by som najprv odľahčil. V tomto smere asi poviem, že dávame si skôr taký odstup a aj keď niekedy emócie nás predbehnú, tak vždy sa k situáciám vieme vrátiť a prebrať ich tak pokojne. To je to, čo asi tí, ktorí mňa s mojou manželkou poznajú, tak nechcú veriť, že my sa nehádame, ale nehádame sa v zmysle, že by sme mali nejaký naozaj otvorený konflikt a nejakú prudkú výmenu názorov, lebo nejak povahovo na to nie sme stavaní. Zistili sme, že veľa vecí mám a ja situácie, že naozaj som rozčulený, alebo tá miera nejakého toho podráždenia ide veľmi hore, ale viem, že vtedy sú všetky moje reakcie mnohokrát, nechcem povedať nesprávne, ale povedal by som niečo, čo by som potom, keď to vyslovím túto vetu, to som tak nemyslel, jedna z najhlúpejších viet, lebo myslel som to tak.
Som to povedal, lebo to už nevrátim naspäť.
Lebo som to povedal. Ono veľmi dôležité je dýchať, naozaj. A stačí sa predtým, ako idem niečo povedať, veľmi zhlboka sa nadýchnuť, potom vydýchnuť a aj ten jeden výdych a nádych, alebo počítať do 5 spôsobí, že možno, že nepoviem to, čo chcem. A mne sa to osvedčilo v viacerých situáciách, takže asi toto by som odpovedal na túto otázku, ktorú nám Jožko poslal.
A ja už len dodám, že niekedy pomáha dať si A4, na ktorú si napíšete 1, 3 bodky, 2, 3 bodky, 3, 3 bodky, 4, 3 bodky, dajte si tých čísel, koľko chcete a vylepte si to na nosné miesta vo svojom byte. A vždy, keď máte pocit, že idete do konfliktu, tak sa na ten papier pozrite a skúste si to presne s tým hlbokým nádychom aj prečítať. Raz, dva, tri.
Páter, Peter a Peter.
Peťo, otázky neuveriteľné. Jedna z nich, a toto ma celkom zaujíma, lebo žijeme mamonársku dobu, to všetci vieme. Peniaze hýbu svetom, hýbali aj budú hýbať zjavne, ale my, čo máme hodnoty na správnom mieste... peňaženke. Otázka prišla. Čo by si nikdy neurobil pre peniaze? Ani za veľa? Tak toto je otázka, že kde je hodnota veľa, že koľko to veľa peňazí? Lebo každý má svoju hodnotu podľa mňa. Čo by si, Peťo, neurobil pre peniaze? Ani za veľa?
Bol by som rád, aby to platilo, lebo verím, že to nikdy neurobil, že by som zmenil názor za peniaze. Alebo že by som to, čomu verím, takže by som to za peniaze urobil ináč, že by som za peniaze klamal. Vyskočilo mi hneď to, čo hovorí pán Ježiš, za čo vymení človek svoju dušu. Hej, takže toto je veľmi, veľmi pre mňa silné.
Za dukáty.
Tak, jak si prišiel na svet, s ničím taký pôjdeš. Takže...
Nahý si sa narodil, nahý odídeš.
To nechcel by som naozaj za peniaze klamať, alebo spreneveriť nejak sa svojim hodnotám.
Zradil Ježiša za peniaze? Judáš, to je nejaká symbolika toho, že sú aj takí ľudia, že...
Tam je tá otázka, čo mi dáte a ja vám ho vydám. Ten motív, prečo to Judáš robil, to je veľmi také polemizujúce. Mnohí chcú vysvetliť, že on veril v Ježiša ako vodcu a bál sa a tak ďalej, ospravedlňujú ho, ale to je práve to. Čo mi dáte, keď vám ho vydám?
To je potom chamtivosť, nie? No, to je... Vypočítavosť nejaká.
Tam motivom neboli ani tak peniaze, ako to, že on stratil ideály a to je celé to, že či ja chcem zmeniť tok dejín svojich alebo niekoho okolo seba. Ja vám dám to, čo mi je najdrahšie, alebo čomu som veril, lebo je to proti mojim predstavám alebo proti môjmu tomu, ako som to ja čakal. Čiže je to také, za čo vymení človek svoju dušu? Len toľko poviem.
A mňa to zaujíma, prepáč, ja budem teraz troška odbáčať. Nebola tam tak trocha možnosť jeho strany závisť? Ako ďalší nejaký hriech, že závisť, nejaká zlá vlastnosť voči Ježišovi, že mu závidel.
On bol sklamaný, lebo on čakal, že Ježiš bude vodca, ktorý porazí Rímanov, ktorý dá do poriadku systém a on bude... To nebola závisť, to je sklamanie z túžby pomoci.
Mm-hmm.
To je to, čo nás...
Nepochopil tú cestu.
To je to, čo robí z ľudí zlými, keď chcú ovládať, namiesto toho, aby slúžili. No a to je odpoveď asi na každú otázku. Máš to požehnané sloveso dávať a prekliaté sloveso brať. A máš požehnané sloveso slúžiť a môžeš vládnuť. Hej, takže a byť slávny alebo oslavovať niekoho druhého. To sú tri veci, ktoré bol aj Ježiš pokúšaný a to sú práve tie veci, ktoré aj Judáš nezvládal.
Ja už na záver nepamätám si presne, ale Judáš spáchal samovraždu na konci?
Obesil sa.
A okej, dobre. Tak, to len tak akože, aby sme si pripomenuli túto postavu jedného z tých apoštolov, nie? Dobre som to povedal, nie?
Áno, výborný.
Som šikovný, môžeš ma pokrstiť. No, ideme na ďalšiu otázku. Toto bol mimochodom Miki 464. A tu je taká otázočka, keď sme boli pri tých hodnotách a vlastnostiach a podobne. Ktoré tri hodnoty sa snažíš žiť každý deň? Že slušnosť, úprimnosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť, to sú také veci. Že čo z toho?
Šľachetnosť.
Si šľachetný?
Spravodlivosť a pravdu. Neviem, či som. Šľachetnosť je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí. Keď niekto povie prepáč, tak poviem, je to v poriadku, lebo neznášam, keď poviem niekomu prepáč a poviem im, no tak čo už teraz? A to je dôkaz, že nie si šľachetný, lebo si vyžaduješ nejakú pozornosť. Spravodlivosť povedať naozaj, to je to, čo som vravel, že byť empatický a asertívny zároveň. A pravda je dôležitá. Ale aj v každej jednej z týchto vecí, ktorú som vymenoval, nie som 100% bohužiaľ.
A tak to nikto z nás, lebo nie sme dokonali. Mňa práve som si uvedomil, že strašne sa snažím byť ako keby, že spoľahlivý, že a dochvíľný, lebo mám rád dochvíľnosť. Hoci sám vždy hovorím súmorom, že presnosť je výsada kráľov a ja som sa narodil cisárským rezom, tak ja môžem meškať. Ale ja mám rád presnosť, ja mám rád, keď niekto niečo slúbi a dodrží to, nejako stavbári u mňa na chalupe, ktorí už pol roka meškajú. A hovoria, Ježiš Mária, však len pol roka. A hovorím, poprvé Ježiš Mária nie a po druhé pol roka je veľmi dlhý čas. A čiže okej, odpovedali sme aj na túto otázku. A súvisiaca je, Peťo, ako si vyberáš, s kým tráviš čas? Lebo to je veľmi dôležitý aspekt života.
To vie byť aspoň trochu šľachetný, spravodlivý a pravdivý.
V ďalších otázkach pokračujeme, čaká nás ešte jeden krásny vstup. Stále počúvate Páter Petera. Petera, pevne verím, že odpovedáme na vaše otázky aspoň trocha približne k tomu, čo sa dá počúvať.
Páter Peter a Peter.
Nad listami počúvačov je naozaj zaujímavá časť nášho projektu PPP. Žasnem nad tým, kam sa dokážeme uberať myšlienkami a čo všetko dokážeme riešiť v živote. A potom ešte viac som fascinovaný z tých celkom múdrych odpovedí, ktoré tu Páter dáva. A jedna otázka je taká, že aj filozofická, aj hlboká, aj všeobecná, aj osobná, tak som zvedavý, ako odpovieš. Čo je podľa teba zmyslom života? A menilo sa to v priebehu času?
Kto odpovie na túto otázku, aby to uznal každý, tak ten je Boh. Myslím, že Ježiš práve preto prišiel na svet, aby nám ukázal, čo je zmyslom života. Podľa mňa je zmyslom života láska, milovať Boha a tohto Boha milovať práve v ľuďoch, ktorých stretávam. Pretože keď nebudeme realizovať toto, čo nám Ježiš ukazuje, keď on hovorí, že všetky vaše hriechy, hriech človeka ako taký, beriem na seba, aby som vám dokázal, že vás milujem. Čiže dať život za toho druhého je jediný zmysel života. A teraz tu nejde o to, že ja musím postaviť, byť ako osobný strážca, hodiť sa do strely pred niekoho druhého, alebo podľa vzoru Maximiliana Kolbeho, ktorý v koncentráku povedal, že išiel na smrť na miesto otca rodiny. A aj to sú veci, ktoré aj takto sa dá prejaviť láska. Ale robiť to dennodenne. V situáciách, kedy dám toho druhého pred seba. Jak si povedal, už len to, že takto poviem, ponáhľam sa, môžem ísť pred vás v rade v pokladni?
A dokonca to aj nemusí povedať. Ty máš 20 položiek, on jedno.
A to je úplne jedno. Hoď by si mal jednu a on 20. Ide o to, že vidieť toho druhého ako dôležitejšieho od seba a realizovať túto lásku v situáciách, ktoré celý svet povie, že to nie je rozumné, spravodlivé, múdre a tak ďalej, pretože láska je nad tým všetkým, čiže pre mňa je toto zmyslom života. Milovať Boha a túto lásku milovať Boha, realizovať v tých blížnych, lebo ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vidíš. Takže väčší zmysel života pre mňa neexistuje. A to si môžeš dať do roviny. Rodinnej, pracovnej, profesionálnej, umeleckej, akýkoľvek.
Do všetkých rovin, jasné. Tu mi napadá otázka. Ak väčšina ľudí a nás, je to obrovská masa, to milióny, stovky miliónov, miliardy ľudí vidia, že povedzme ten vojnový konflikt je absolútna zbytočnosť. Prečo to nevieme zastaviť? Prečo pár jedincov dokáže manipulovať nami a ovládať ako keby nás? Veď proste chytíme 30 toho jedného a dostane opaskom po zadku 25 otcovských. Prečo to tak nefunguje?
Lebo to sa vláda hriech a to tu bude, bola od počiatku svetova až do konca vekov, že každý z nás je ovplynený týmto hriechom a tento hriech ovláda každého jedného z nás, niekoho viac, niekoho menej. Niekto toto zlo pripustí tento hriech absolútne vo svojom živote, niekto zlyháva len v malých veciach, ale ak ja budem ničiť hriech láskou, tak mám šancu, že sa táto láska môže rozšíriť. Je to veľmi utopistické a veľmi idealistické, ale ja tomu verím.
Tu mi napadá, bol taký film The King sa to volalo, teda kráľ, bolo to Tudorový, Juraj Tudorovec, 7-8, taký mladý, ktorý najprv odmietal svojho otca a keď sa stal kráľom a odmietal tie hodnoty, tá vojna a všetko, ešte o svojom bratovi hovoril, nechoď za ňom bojovať, to nie je tvoja vojna, nepotrebuješ, aby tu zomírali ľudia, nepotrebuješ krvi prelievanie. A nakoniec, keď sa stal kráľom, tak tiež vytasil meč a išiel do vojny. Čiže asi všetci máme v sebe niekde nejaké tie hriešne myšlienky a všetci sme asi len slabí ľudia a občas aj podľahneme.
Jedna vec je ideálne si predstavovať situácie, druhá vec je reálny život, keď je niekto kráľom a musí čeliť agresii a postaviť sa na čelo, aby ochraňoval nejaké záujmy a tak ďalej. Mm-hmm. Ja nedovolím si moralizovať nikoho v jeho situácii, ja nepoznám príbeh každého človeka, ako vyrastal, čím je zranený, čo si nesie so sebou, ale keď sa ma niekto spýta, čo je zmyslom života, tak je to láska.
Perfektné. A teraz dám takú predposlednú a poslednú otázku, dva v jednom. Čo ťa skutočne robí šťastný? Na to by si asi povedal fakt, že láska a rodina, lebo ťa už poznám dosť dlho, tá rodina a tá láska.
Áno, láska, rodina a veľakrát je to spojené v hudbe.
Perfektné. Miško s Komočem mimochodom sa opýtal, to som už zabudám čítať mená ľudí, ktorí nám píšu. A posledná otázka v dnešnej relácii nad listami počúvačov, Páter, Peter a Peter. Keby si mohol zmeniť jednu vec na svete, čo by to bolo a prečo práve tá jedna vec?
Chcel som odpovedať, že by som zrušil Barcelonu.
Ježku, či pardon, naražame na klasikov, aby ste boli v obraze.
Ale teraz naozaj vážne, čo by som zmenil? Zmenil by som rozhodnutia, keď som sa nerozhodoval podľa, keď som sa rozhodoval podľa zákona, nie podľa lásky. Takže toto je, sú asi, lebo neviem si predstaviť meniť iných, takže ak chceš zmeniť druhých, musíš zmeniť seba.
Tak to by mohol byť aj citát na záver. Ďakujem za váš čas, ďakujem za tvoj čas, ďakujem majstrovi zvuku za jeho čas, ďakujem všetkým tým, ktorí ste posielali svoje holuby a dúfam, že ich budete posielať aj ďalej. No a teším sa opäť o týždeň pri počúvaní programu Páter, Peter a Peter a na záver obligátne.
Ďakujem vám za vaše otázky, Peter, ďakujem, že ty ich vieš tak dobre klásť a že máš so mnou trpezlivosť, pretože verím, že aj ty a ja a chceme, aby všetci boli plní pokoja a dobra.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.